Kvalitní bydlení pro seniory a záchrana historických památek. Dvě věci, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale které se díky Lukáši Drástovi a jeho společníkovi Tomáši Ekšlágerovi staly realitou. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, si dnes budeme povídat nejen o tom, jak dnes důstojně bydlet ve stáří, ale třeba i o odvaze v péči o seniory se zvláštním režimem.
Dobrý den.
A zeptám se vás, těšíte se na důchod?
No, otázka je, co to znamená důchod. Já myslím, že já se důchodu asi nedočkám, nebo už budu asi hodně starý, ale jo, samozřejmě, těším se na tu část, ne kvůli tomu, že bych někde ležel vyvalený na lehátku, ale spíš se třeba budu zase věnovat jiným věcem než teď a asi možná v jiný kvalitě nebo v jiném obsahu.
Ta kvalita, to, u toho se zastavíme. Co to pro vás znamená kvalitní bydlení?
Tak pro mě, v mém věku je to samozřejmě mít dostupnost do práce, mít dostupnost za službama, za zábavu a podobně. V tom seniorském věku ta kvalita toho bydlení spíš se směřuje směrem na nějakou bezbariérovost, aby to bydlení pro toho seniora bylo funkční, případně, když ten senior nemocný, tak aby měl polohovací postel a pak samozřejmě to může být i otázka nějaké péče, ať už je to terénní domácí služba a nebo případně to, že ten člověk žije vlastně v nějakém sociálním zařízení, v nějakém domově pro seniory, kde má nepřetržitou péči.
Protože já jsem slyšela rozhovor s vámi, tuším, že to bylo ve Forbesu a vy jste tam zmiňoval, že chcete nastavit jako benchmark, co se týče nějaké jako kvality bydlení pro seniory. Tak mě zajímalo, co si pod tím vlastně máme představit a jaký je třeba teď problém, jaký je třeba teďka ten benchmark.
Já nevím, jestli jste měla možnost někdy nějaký zařízení sociální navštívit, nějaký domov pro seniory, jestli jste někde byla?
Párkrát, no. A byl to teda státní domov pro seniory, takže...
Ono, u nás jsou jak ty státní, tak samozřejmě ty soukromí zařízení. Vůbec bych nechtěl říct, že ty státní znamená špatný a soukromí dobrý. Je to namixovaný, záleží, kdo je ten poskytovatel, kdo ten domov vede a podle toho většinou potom vypadá i ta kvalita toho domova. Ale to, jak jsem to myslel já, je především o tom, aby se tam těm seniorům dobře žilo, aby se jim tam dobře bydlelo a aby ty návštěvy, což jsou vlastně děti, ale třeba i vnoučata a pravnoučata, aby měli chuť za nima přijít. Hodně citliví jsou na to třeba ty děti, ty vnoučata, který samozřejmě, když přijdou do domova, kde vlezou dovnitř, jsou tam bílý dlažičky, je tam vrátnice, za ní třeba nepříjemná vrátná a nedej bože je to zařízení cítit, tak prostě pro ty děti je to prostředí nepříjemné, oni už tam nikdy nebudou chtít za tou babičkou přijít. Naopak, když to dítě přichází do domova, kde už před domovem vidí klouzačku, pískoviště, ten vchod toho domova je třeba kavárna, kde vidí ve vitríně dorty, vidí tam dětské ostrkovadlo, jde dál, vidí, že tam je zahrada, zase tam jsou nějaký herní prvky, voní to tam a nevidí tam nic jako jiného, než to, co potkává v tom běžném životě, kde se pohybuje třeba po městě, tak samozřejmě pro to dítě to potom není traumatizující a tu svoji babičku určitě potom navštíví daleko častěji, než to dítě, který do toho domova nechce.
Jaká je teď situace vlastně, co se týče třeba jako počtu tady takovýchhle zařízení, ať už se bavíme o těch soukromých nebo o těch státních. Je to tak, že prostě když člověk jako dojde do nějakého věku, tak má kam jít a má možnost zvolit si i teda tady z toho pěkného obrazu, co jste mi teď vytvořil v hlavě, kde si hrajou děti a zároveň tam koexistují s lidmi v seniorním věku?
Těch zařízení dost není. Je to samozřejmě tím, že populace, jak v Česku, tak ale vlastně v celé Evropě, na celém světě, stárne. To znamená, ty zařízení nestačí a čím dál půjdeme dobou, tak samozřejmě jich bude k tomu poměru míň a míň. To znamená, ten počet je jako velmi nedostatečný a většina lidí tu situaci vlastně neřeší dopředu, protože je ani nenapadne, že by ji řešit museli. Kolikrát ten klient se k nám dostane vlastně ad hoc. Je to třeba funkční senior, který žije normálně doma, sám v bytě, stará se o sebe, ale například zimně uklouzne, zlomí si krček, jde do nemocnice, pak do LDNky a ten člověk ztratí sílu. Není se schopný sám o sebe postarat a ta rodina vlastně se dostane ze dne na den před situaci, co s tím tátou doma být nemůže, my se o ně starat nemůžeme, protože buď pracujeme a máme doma děti, musíme se starat o ně nebo bydlíme úplně na druhé straně země a začnou vlastně řešit to sociální zařízení, začnou hledat, kde mu pomůžou, kde se o něj postarají, jestli to bude nějaká rehabilitační klinika, kde ten senior, ten člověk bude 3-4 týdny, nebo jestli potřebují do toho domova pro seniory a podobně. A pak jsou vlastně hozený před tu otázku, začnou zjišťovat, začnou telefonovat a zjistí, že ty státní zařízení, které provozují kraje, tak jsou obsazený a ta čekací doba tam může být klidně rok, dva nebo minimálně měsíce. Začnou zjišťovat to, že existují teda soukromí provozovatelé, zavolají do prvního, teď zjistí, že se to vlastně musí platit, takže to je zase další šok. Pak zavolají do dalšího, zjistí, že tam se to taky platí a pak se vlastně začnou s tou situací seznamovat. Pak se jdou někam podívat a pak zjišťují vlastně tu realitu, jak ten domov vypadá a většinou těch zařízení navštíví víc, ale kolikrát vlastně jsou nucený vzít i v tom případě toho soukromého zařízení to, který je vlastně volný a to, který může tu péči nabídnout hned taky bez čekání, že i v těch soukromých zařízeních se většinou čeká.
Což teda vlastně ještě kromě toho, že se rozhodují, takže se jim to třeba nelíbí, tak může být problematicky v tom, že to třeba není v místě jejich bydliště.
To se samozřejmě může stát, no.
A mě potom zajímalo, vlastně vy jste zmínil tu čekací dobu, jak je to třeba u vás, protože k tomu se samozřejmě dostaneme, to je důvodem, proč jste tady. My jsme to vlastně nastínili v tom úvodu. Vy jste spoluvlastníkem společnosti SunLife, která aktuálně provozuje dva, říkám to dobře?
Aktuálně provozujeme dva domovy.
Dva domovy, jeden je v Mělníku a druhý je v Třeboní.
Tmani.
Mám na Berounsku, dobrý. Tak k tomu se dostaneme, k těm projektům, ale třeba pojďme k té čekací době, tak jak je to třeba u vás, protože předpokládám, že když jste takhle horký zboží na trhu, že to u vás je pěkný, tak jak to potom funguje?
Ta čekací doba je u nás v řádu týdnů nebo třeba jednotek měsíců. Ono to nefunguje tak, že jste v pořadníku a máte třeba číslo 6, to znamená, že 6. se dostanete na to svoje místo. Protože v tom domově jsou jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje. Spolu samozřejmě v tom dvoulůžkovém musí být dvě ženy. Nemůže to být žena a muž, pokud to není manželský pár nebo partneři a podobně. Potom samozřejmě ty klienty k sobě musíte napasovat, aby si seděli i svojí jako sociální strukturou. Pokud má nějakou diagnózu, například demenci, tak nemůžete zkombinovat člověka, který je kognitivně v pořádku, to znamená, nemá ani žádnou demenci, ani žádný omezení s někým, kdo jí má. Ty lidi by si zase nerozuměli a nebyli by v tom pokoji spolu šťastní. To znamená, že kolikrát někdo samozřejmě tu řadu přeskočí, protože se zrovna uvolní konkrétní místo na typ toho konkrétního klienta, ale takže někdy se může stát, že je to velmi rychlý a může to být třeba za týden, ale taky to může být za ty dva měsíce. Čekatelů máme v obou domovech cirka 100, kteří vlastně čekají na to umístění. Někteří z nich samozřejmě nevydrží čekat, potřebují tu službu daleko dřív, takže jsou třeba i v čekání v jiném zařízení a my když jim potom voláme, že jsme schopni už jim to místo u nás poskytnout, tak oni už třeba jsou mezi tím někde jinde, což je jako běžný a úplně pochopitelný.
Vrátím se teď k té kvalitě ještě. Což já předpokládám, že ta kvalita se odráží nejenom jako na tom prostředí, tak jak jsme si ho popsali, ale i třeba na těch službách, které tam jsou poskytované. Pojďte nám říct, jaký typy služeb jsou právě ve vašich dvou domovech.
Tak, my poskytujeme službu domova pro seniory, potom poskytujeme službu domova se zvláštním režimem. V tom zvláštním režimu jsou právě klienti, kteří mají různé formy demence a podobně. A poskytujeme potom bydlení s pečovatelskou službou, to znamená, to jsou byty, kde vlastně v tom pokoji, v té garzonce, dejme tomu, má ten senior i vlastní kuchyňku, to znamená, může si tam tak trochu jako hospodařit, má tam dřez, plotínku, větší lednici, to znamená, může si třeba připravit snídani a podobné věci, ale vesměs i tady ty klienti využívají služby toho domova naplno, to znamená, mají zajištěné stravování od nás pětkrát denně a využívají i docela dost tý péč od toho personálu, to znamená od pečovatelů a od zdravotních sester.
Pardon, nechtěla jsem do toho skočit, ale teď jste zmínil ten personál a mě hrozně zajímá, jak třeba vybíráte právě ten personál, jo? Protože ta kvalita podle mě není jenom v tom, že tu službu nabízím, ale i kdo ji vykonává. A vlastně vím, že nevím, jak je to v jiných státech, ale v České republice poměrně rezonovalo jakoby to téma nesprávného zacházení se seniorama, až neúctivý bych řekla, tak jak se vlastně vy staráte o to, že tam vybíráte lidi, kteří jsou podle vás kvalitní?
A tak ono to začíná už daleko dřív. Nezačíná to u toho výběru těch zaměstnanců, ale vůbec od toho, co vy od toho domova očekáváte. Myslím tím, ten, kdo ho provozuje, tak jak ho chce provozovat, jaký je jeho cíl, co má v plánu. tady v Čechách, v České republice, jsou vlastně dva provozovatele, když to tak řeknu. Jeden je stát prostřednictvím krajů a potom jsou ty soukromí provozovatele. Ty státní krajské zařízení poskytují tu péči v té podstatě stejně jako ty soukromí, to znamená, jedná se o nepřetržitou péči, pracuje tam stejný typ personálu, ale je trochu jinak rozložená struktura toho domova, to znamená, ten personál tam funguje trochu jinak, to, kdo ten domov vede, jaký jsou tam procesy, standardy, to se malinko liší od těch soukromých zařízení a samozřejmě...
Můžeme se u toho zastavit, já jenom myslím, že je důležitý pochopit, jakoby, jak se to přesně třeba může lišit.
Tak, liší se to základně v tom, že ten soukromý provozovatel ve finále musí mít zisk. Kdežto ten krajský stát, to je neziskovka, to je příspěvková organizace, to znamená, ta zisk mít nemůže a musí skončit s nulou nebo v nějakým lehkým mínusu, aby na další rok zase dostala další dotace, další vyrovnávací platby a podobně. To znamená, už jenom to hospodaření toho soukromého domova a toho státního vypadá jinak. Dá se to přirovnat k čemukoliv jinému, co provozuje stát nebo co provozuje soukromník. Mm-hmm. To znamená, když budu konkrétnější, v tom krajském zařízení je třeba ředitel toho domova, a pak je tam zástupkyně ředitele, pak je tam ekonomka, pak je tam pokladní, která vybírá depozity od klientů, pak je tam nějaká mzdová účetní, pak je tam finanční účetní a toho personálu, který nemá přímo nic společnou s tou péčí, to znamená vlastně nepotkává se s tím klientem, nepečuje o něj napřímo, je tam klidně třeba 10-15 takových úvazků. A pak v tom soukromém domě, jako je ten náš, je manažer toho provozu, to znamená, to je někdo, kdo řídí to, aby ten domov fungoval, aby běžela prádelna, běžela kuchyň, běžel údržbář. Pak je tam sociální pracovnice, ta má na starosti vlastně komunikaci s těma klientama, jejich výběr, smluvní dokumentaci a ten chod toho, aby ty klienti u nás byli spokojení, aby se k nám dostali tak, jak mají, byli správně zařazení. A pak je tam vrchní sestra, která řídí ten sociálně zdravotní úsek, to znamená to, že všechny ty věci, které se napřímo týkají klientů, to jsou pracovníci přímé péče, tak by to všechno běželo správně jednak po té provozní stránce, ale samozřejmě po té legislativní. A to je celý ten management. Nikdo jiný tam není. Pak už tam jsou skutečně ty lidi, kteří se starají o ty lidi napřímo, takže pečovatelky, pečovatelé, zdravotní sestry a pak ten technický personál, jako jsou ty kuchařky, uklízečky, údržbář, prádelna a to je všechno. Je to samozřejmě, ve finále to znamená, že ten soukromý domov má o trochu méně úvazků než ten státní, a díky tomu si může dovolit třeba mít v té přímé péči o něco víc pečovatelů, mm-hmm. než to krajské zařízení, který vlastně ty peníze utrácí za ty profese, které úplně s tou přímou péči nemají nic společného. Nechci říct, že je to takhle špatně, je to prostě nastavení, které tady běží asi desítky let a my s ním ale nesouzníme a víme, že by nám ani ekonomicky nefungovalo, tudíž my jsme si to nastavili jinak a soustředíme se právě na tu přímou péči, protože ten zaměstnanec v té přímé péči, ta pečovatelka, ta zdravotní sestra, ty určují kvalitu té péče. Samozřejmě vždycky to jde od zhora, to znamená, už vůbec můj pohled mě a Tomáše, mýho kolegy, na to musí být ten, že chceme tu péči kvalitní, my to musíme poslat dál na tu vrchní sestru, na tu manažerku toho domova a ty to posouvají na ty pečovatele, ale oni skutečně dělají to, jestli se chovají dobře nebo se chovají špatně a oni musí vědět, že my chceme, aby se chovali dobře, aby tu péči poskytovali hezky. My chceme, aby ty lidi měli rádi a vybíráme si tak ten personál, aby ta práce bavila, ne aby ji dělali jenom proto, že zkrátka je nenapadlo něco jiného.
Mm-hmm. A když se podíváme třeba na nějaký modely ze zahraničí, které vás inspirovaly, nebo kde jste vlastně vzali tady tuhle tu ideu, že by bylo dobrý podívat se na to, jak probíhá ta kvalitní péče, nebo jak se vlastně jako žije ve stáří a třeba to trošičku změnit v České republice?
Tak ono to začíná tím, že vůbec nejsme z oboru. Ani já, ani Tomáš. Tomáš je architekt, projektant. Já jsem vždycky řešil věci ohledně provozu, ať už kancelářských budov, nebo bydlení, nebo studentského bydlení. To bylo právě pro ten penzijní fond, kde jsme s Tomášem opracovali. Takže ten náš pohled nebyl ničím ovlivněný a tu sociální službu jsme poznali skutečně až ten moment, kdy jsme ji začali řešit. Já už o několik let dřív, kdy jsem měl prostě babičku starou nemocnou, pak samozřejmě dědu, to jsem ještě vůbec nevěděl, že někdy budu domovy pro seniory provozovat, ale už tenkrát jsem vlastně se s tím poprvé setkal, mm-hmm. taky vlastně ad hoc, nečekaně. Tomáš potom řešil svého vlastně dědu, který byl nemocný a v tu dobu jsme vlastně se rozhodli pro ten projekt, že do této oblasti půjdeme a tím, že jsme nebyli zatížený, tak jsme na to koukali jednak z toho, co bychom chtěli my, jak bychom si tu péči představovali už vůbec pro ty svoje blízky nebo případně pro sebe. A objezdili jsme cirka 50 domů po Čechách, ať těch krajských nebo těch soukromých, kde jsme šli na takový jako mystery shopping, to znamená, aby nevěděli, že se tam jdeme jenom podívat, ale skutečně jsme se tvářili, že potřebujeme někoho umístit. A tím, jak jsme ty domy prošli, viděli jsme jednání těch manažerů, těch sociálních pracovnic, viděli jsme ten personál, to prostředí toho domova, jestli to tam voní nebo nevoní, jak to tam vůbec vypadá, jaký z toho máte pocit, když tam chodíte, jestli se cítíte jako v nějaký prostě strašidelný nemocnici, nebo jestli to prostředí je fajn, vidíte ty zaměstnance, jestli se usmívají, nebo jestli jsou prostě naštvaný, mračej se, vidíte ty seniory. Teda jestli vůbec nějaký vidíte, jo? Jestli nejsou prostě někde na pokojích zabarikádovaný. A to vám hrozně jako otevře ty oči a dávám to ten obraz o tom, jak to může fungovat. A vlastně po celý tady tý jako zkušenosti jsme si řekli, že ten domov musí být prostě hezký, musí být otevřený, musí to být celý transparentní, že ta péče musí být hezká, musí být ty seniori vidět, protože když něco vidíte, tak to znamená, že něco není v pořádku. A když ty seniory vidíte, že jsou na zahradě, že sedí na chodbě, že se spolu baví, že se věnují nějaký aktivitě, hrajou spolu karty, samozřejmě ne všichni to můžou dělat. Spousta jich je opravdu hodně nemocných a třeba už jsou jen na tom pokoji. Ale prostě když do toho domova přijdete, tak máte o tom nějakou představu, jestli tam ty lidi jsou šťastní nebo ne. Když pozdravíte ty pečovatelky na chodbě, jestli se na vás usmějou a jsou příjemní, nebo jestli se prostě tváří nepříjemně. Takže z tohohle my jsme si udělali nějaký obrázek a řekli jsme si náš cíl je, aby to prostě bylo hezký, aby to vypadalo jinak a měli jsme dost jako ty vlastně jako špatné zkušenosti. Než by všech těch 50 zařízení bylo špatných, to určitě ne. Viděli jsme spoustu jako fajn věcí, které jsme si řekli, jo, takhle bychom to chtěli, tady to dělají hezky, to budeme taky dělat. A finálně jsme třeba navštívili Dánsko potom, kde jsme vlastně byli s nadačním fondem Měním cen a ještě s pár kolegama z oboru, kde jsme navštívili několik domovů a podívali se vůbec, jak funguje ten dánský model té péče, který je trochu jiný než ten český, ale tam už to zase začíná z té podstaty, že je to úplně jinak financovaný a stát to podporuje jinak a celý ten systém je jako jinak nastavený než tady u nás. Takže nedá se to vystaveně aplikovat, ale věřím, že třeba časem můžeme jako k něčemu takovému dospět taky.
Asi první, co mě napadlo, bylo z těch všech zařízení, které jste viděl, co vám tak jako fakt jako utkvilo v hlavě, že to je prostě jako fakt příšerný a že takhle se to dělat nemá a jakoby, jestli vás i třeba napadlo to řešit právě nějak na té vyšší než jenom podnikatelský úrovni, i nějak jako systémově.
No systémově, bylo by samozřejmě to řešit systémově, ale jsme hrozně malinkatý, jsme, když to řeknu, dva jako obyčejní kluci, nebo teď už po těch 4 letech jsme se někam posunuli, ale byli jsme takový zelenáči a myslím, že nám ani nikdo jako nevěnoval dost pozornosti. Mysleli jste, že to je takový jako, spousta lidí si mohlo myslet, že takový výstřel třeba do tmy a že se ani nechytneme, ale já jsem trochu jako skeptický k těm systémovým změnám. Na několika pracovních skupinách jsem byl a když to vidím, jak je to hrozně pomalý, jak to hrozně dlouho trvá, kolik lidí to musí pochopit, kterým se to musí vysvětlit, pak někdo řekne, že ne, pak se to odloží, tak to, co my jsme u nás schopní rozhodnout za 2 dny a za týden zrealizovat, tak systémově trvá prostě 2 roky. A já, nebo my, náš čas radši jako dáme do toho našeho zlepšení a do toho našeho poskytování a posouvání té věci k lepšímu, než jakoby ztrácet čas v tom systému. Tím neříkám, že se to nikdy nestane, ale v tuhletu chvíli se spíš soustředíme na nás. Třeba až budeme mít víc zařízení a budeme moct skutečně už nastavit jako ten benchmark líp s tím, že prostě za námi bude nějaká síla, tak pak třeba ten čas jako na to bude lepší a pak se do toho vrhneme, ale v tuhletu chvíli prostě potřebujeme ten čas věnovat jako nám.
Vy jste zmínil, že vlastně poskytujete, a v tom se asi lišíte od některých jiných zařízení, tu péči, tak já bych to řekla jako plošně, že klidně tam může být člověk, který má opravdu už nějaký jako vážný onemocnění a vyžaduje nějakou jako konstantní péči a může tam být v podstatě jako senior, který se jenom rozhodl třeba z důvodu samoty už prostě být v nějakým takovýmhle typu zařízení. A já jsem jako pochopila z kontextu a jednak taky jsme řešili v rodině podobnou věc, že vlastně není tak jednoduchý najít nějaký dům nebo nějaký zařízení, který tu péči poskytuje tak, že třeba když tam nastoupí babička, která je jako v pohodě zdravotně, tak jakmile přestane být zdravotně v pohodě, to se vlastně musí stát, že musí někam jinam. A mě zajímá, Jak to vlastně potom reálně funguje, když jeden ten prostor sdílí lidé, kteří mají takhle jako odlišný typ péče, a teď myslím fakt jako prostorově, jo, jestli je držíte spolu, jo, protože třeba víte, že jim to prospívá, je to třeba jedna z těch věcí, co jste viděli, že jako není funkční, nebo co byste mi o tomhle řekl?
Tak, vy jste to hezky popsala. To, když člověk musí v nějaký moment opustit to místo, kde doteď žil, nebo se doteď léčil, nebo kde mu doteď poskytovali službu, tak je to pro něj vždycky obrovský zvrat. Ta první změna nastane, když ten senior musí opustit své domácí prostředí a jít do toho domova. To se nikomu samozřejmě nechce. Je málo seniorů, kteří si řeknou, jo, to je fajn, tak uctivu se domova senioru. Jako jsou takový, mám tu zkušenost, ale je to třeba 5 ze 100 nebo 10 ze 100. Většině se samozřejmě nechce, protože mají vzpomínky, někde žijou celý život, jsou zvyklí na svůj výhled z okna, jsou zvyklí na svůj byt, na nějaký přátelé, který mají kolem a podobně. Ale ve finále vlastně pochopí, že už v tom místě žít nemůžou, že už prostě to nejde, akceptují tu změnu, přestěhují se do toho zařízení, teď třeba ještě nejsou úplně nemocní, ale už prostě potřebují péči, takže většinou jsou v domově pro seniory, kde si zvyknou po nějaký době, tady v té službě můžou být třeba rok, dva, pak se třeba ten jejich zdravotní stav může zhoršit po té psychické stránce a už jsou vhodný pro ten zvláštní režim, kde ta péče je trochu intenzivnější. A samozřejmě, když by měli opustit to místo, kde jsou a přesunout se někam jinam, tak je to pro ně zase změna, opět jako velká. A bohužel ještě v tom momentu, kdy jim přestane fungovat ta hlava a oni to samozřejmě vědí, že to není v pořádku, že se něco stalo, tak když je ještě přestěhujete, tak jim vlastně ještě víc ublížíte. To znamená, ta naše teorie je taková, že ten senior by měl mít možnost v tom místě zůstat a to prostředí neměnit. Proto vlastně tu službu poskytujeme už od toho jako bydlení s tou pečovatelskou službou, kde vy se můžete přesně z důvodu toho, že jste sama, anebo taky bydlíte v činžáku ve 3. nebo 4. patře, kde není výtah a vy kvůli tomu, že ty schody nesejdete, nebo potom nevyjdete, nemůžete ven, anebo kamarádka nemůže za váma, protože ty schody taky nevyjde, tak se z důvodu samoty přestěhujete k nám. A tam tím, že je všechno bezbariérový, všechno uspůsobený, můžete dostat tu pomoc nebo tu péči v té míře, ve které chcete, to je důležitý, že automaticky za vás nikdo nedělá nic, co není potřeba, tím byste akorát ztrácela samostatnost. A ze ztrátu samostatnosti samozřejmě člověk začne jako uvadat a klesat. Všichni musí prostě trénovat ty svoje denní zvyky a tu péči sami o sebe. Ale když se prostě potom cokoliv stane, tak se přesunete do jiné služby a z té služby se potom můžete časem přesunout do další služby, kde ta péče je intenzivní. A pak samozřejmě přichází i ten závěr, kdy někdy prostě ty seniori, tím, že jsou prostě nemocní, blíží se jejich jako konec, tak díky třeba zdravotním komplikacím skončí v nemocnici a pak po 3 dnech umřou v nemocnici. My se snažíme u těch klientů, kde vysloveně není nutný, aby do té nemocnice jeli, protože už jim tam nepomůžou. Teď to vysvětluji hodně jako laicky. Samozřejmě, když je ten stav životohrožující, tak samozřejmě musíte tu sanitku zavolat, ten senior do té nemocnice odjede, ale jsou seniori, kteří zkrátka prostě ten jejich čas prostě přichází a pak se poskytuje paliativní péče a tu poskytujeme přímo my u nás domově. To znamená, informujeme tu rodinu a celý ten konec je zase v tom prostředí, který ten senior už zná, kde nějakou tu dobu žil a může tam mít i své blízký a i ten závěr potom může být hezký.
Rozumím. My jsme se, ještě ta otázka směřovala i k tomu, jak to vlastně funguje potom přímo v tom místě, jestli je třeba nějaký jako patro, který je prostě, ale vlastně to, já vím, že to je bezbariérový, ale který je určený pro lidi, který už, já nevím, přesně potřebují paliativní péči, nebo jestli prostě ten člověk jako nemá speciální místo a i třeba v tom je to kouzlo toho vašeho zařízení.
Tak u nás je to ještě trochu netypický tím, že my naše služby provozujeme vlastně doteďka v historických budovách.
Ano, většinou, jsem se chtěla dostat.
Většinou kulturních památkách. Takže nám tady to rozdělení už předem dost jasně dá stav té nemovitosti a to, jak ta nemovitost vypadá. Třeba v Mělníku se jedná o soubor dvou budov. Jedna je původní augustiniánský klášter ze 13. století, takže to je klasicky čtvercová budova, která má uprostřed rajský dvůr, takže takový, dejme tomu, jako atrium. A k ní přiléhá vlastně budova, kde byl dřív pivovar, což je o něco mladší budova, barokní, a ta je nezávislá na tady té větší hlavní budově toho kláštera, kdy my tu pečovatelskou službu vlastně poskytujeme v tom původním pivovaru, tam jsou ty byty, takže tam jsou ty lidi tak jako trochu zvlášť. A v té hlavní budově toho kláštera naopak máme ty dvě služby, ten domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, kdy pro ten zvláštní režim máme vyčleněný 3. patro a pro ten domov seniorů máme 1. a 2. To znamená, ty klienti z toho domova pro seniory a domova se zvláštním režimem jsou každý na něm patře, ale samozřejmě potkávají se v rámci třeba stravování, aktivizace, když jdou ven na zahradu, ať už do toho atria nebo do větší té klášterní zahrady a potkávají se samozřejmě i s těma seniorama, kteří využívají ty byty a tu pečovatelskou službu, že ty kolikrát tím, že jsou aktivní, tak se na té zahradě třeba i starají o nějaký květiny, nebo máme minizo, takže tam pečují ty zvířata a ve finále to vypadá tak, když je hezký počasí, neprší, tak spousta těch seniorů je venku, to je baví nejvíc, takže oni se opalují, nebo koukají, povídají, nebo se procházejí, protože u těch areálů historických je většinou ta výhoda, že tam jsou i velký pozemky, takže máme nějakou 6000, 8000 zahradu, to znamená, je tam dostatek prostoru, aby tam mohli běhat všechny ty děti, psy, ty naše zvířata a do toho ty seniori. A vy vidíte, že tam je senior, který je na vozíku, který ho tam vyvezla pečovatelka. Vedle něj sedí senior, který tam došel sám, protože má jenom chodítko nebo hůlku a do toho tam prostě běhá paní, která tam pleje kytky nebo úkoluje našeho udržbáře, protože je prostě super fit a bydlí u nás a jsou tam takhle pospolu. Takže oni se samozřejmě jako potkávají, ale ve finále každý má, dejme tomu, jako oddělení, když to řeknu.
Já jsem to opravdu směřovala k tomu, že ty budovy jsou specifické, protože jsme to vlastně říkali už v tom úvodu, že to jsou historické budovy. Mně se na tom strašně líbilo, že jsem si říkala, jakoby, jak jsou starý ty budovy a jak jsou vlastně v uvozovkách starý ty lidi, že třeba jim to jako může být i blízký, že to jsou budovy, které prostě byly dělané nějakým způsobem a nejsou to třeba novostavby a třeba i takováhle jako trošku, jako samozřejmě je to detail, ale taková maličkost by mohla to dělat jako příjemnější. Ale na co se chci primárně zeptat, jak je vlastně náročný rekonstruovat nějakou historickou budovu? Já vím, že váš obchodní partner, že je architekt. A vlastně splnit zároveň požadavky pro nějaký takovýhle typ zařízení.
Tak je to samozřejmě složitější, než postavit novou budovu. Na druhou stranu, jak jste řekla předtím, ta stará budova, jsou starý kameny, starý cihly, nějaká historie a ty seniori jsou vlastně taky starý, je to taky nějaká část historie a pro spoustu z nich jsou ročníky 40, 38 a podobně, tak ta budova vlastně není jako ničím jako překvapující, protože oni jsou zvyklí na to, že ta budova má tlustý zdi, že jsou studený, že to vypadá trochu jinak než v té novostavbě a věřím, že, nebo aspoň ta naše zkušenost, že mnohým z nich je to příjemnější, než když by přišli do té novostavby. My samozřejmě taky nějaký novostavby plánujeme, protože v některých místech zkrátka prostě ty historické budovy nejsou, anebo ne všechny jsou použitelné pro tu sociální službu, ale tady vidíme, že to jako funguje a že to k sobě moc hezky pasuje a to prostředí tím, že už je prostě staletí nebo desítky let funkční, má něco za sebou, tak ta atmosféra je tam úplně jiná. Co se týká toho, jak tu budovu upravit, nebo jestli to jde nebo nejde, tak samozřejmě první, na co my tam narážíme, je právě ta bezbariérovost, protože vlastně všichni seniori používají nějakou kompenzační pomůcku, ať už je to ta hůlka, nebo to chodítko, nebo ve finále třeba ten vozík. To znamená, celý ten domov, to zařízení musí být bezbariérový, což u některých historických budov nebo kulturních památek nelze dosáhnout ani různýma jako změnama, takže takový budovy musíme vyloučit. Ale je spousta těch historických budov, kde se toho dosáhnout dá, ať už vybudováním nějakých menších ramp nebo úprav podlaží a podobně. Takže jakmile se dostaneme přes tady tu věc, tak pak přichází spousta dalších otázek, proč by to zase šlo, nešlo samozřejmě. Ale tady je taková ta jedna z těch jako nejzásadnějších.
A může se tam postavit výtah třeba?
No, musí se tam postavit. Ale to už potom záleží, jestli ta budova je památkově chráněna nebo ne, protože pak přichází na řadu památkáři a památkový ústav a tam je to vždycky prostě o diskuzi, o najití kompromisu a o nějakém přetlačování, řekněme, než my vysvětlíme a prosadíme, co potřebujeme. Je důležitý říct, že my ty budovy rekonstruujeme citlivě, hezky a vybrali jsme si je právě kvůli tomu, že to jsou historické budovy. To znamená, my chceme maximum v nich zachovat, ukázat tu jejich krásu. u těch budov, které jsou po české zemi, jsou většinou tak zdevastované, ať už z komunismu, nebo z toho chátrání po té revoluci, kdy prostě měnili majitele, že kolikrát z nich už skoro třeba nic není, ale my rádi spoustu věcí obnovíme, ale naopak potřebujeme zase získat tu bezbariérovost, získat výtah a samozřejmě musíme plnit požární bezpečnostní předpisy, které jsou u domovů pro seniorů jako jedny z těch nejnáročnějších, to znamená únikové cesty, únikové východy, únikové schodiště a to jsou všechno věci samozřejmě, které kolikrát hodně zasahují zase do toho, co by chtěli ty památkáři, takže tam je to o nějakým balancu. A asi nejsložitější na té přípravě nebo změně té historické budovy pro to její nový využití, který je zcela jiný, tak nejdýl asi na tom trvá právě tady to, domluvit se s těma památkářima. Ta stavba a nebo rekonstrukce a ty věci, to už je potom vesměs podobný, jako když stavíte tu novou budovu.
A vy jste jako první otevřeli Umělníku, to ten domov. Mě to fascinovalo, jako, že prostě vidím, že se prodává nějaká takováhle jako historická budova a v tu chvíli se mi to celý jako sepne. Pojďme tam udělat domov pro seniory. Jako, jak toto vzniklo?
Tak hlavní zásluhu na to má Tomáš právě. Ten v Neratovicích má nějakou práci tam měl, takže jezdil kolem, všimnul si cedule na klášteře budova na prodej nebo nějaká taková podobná tam byla. Tak tam zatelefonoval, začal to vlastně řešit a tím, že jsme spolupracovali, tak mě s tím oslovil, že tam je takováhle budova, co by se s ní dalo dělat a pak už se vlastně začal jako vyvíjet ten nápad, jako co s tím, jestli byty nebo nějaký jiný využití, pak jsme mysleli ten domov, pak jsme si řekli, jestli to není jako moc velký sousto, tak se budeme podívat do těch domovů, jak to vypadá a začalo tady to kolečko toho zjišťování, vlastně přípravy nějakého business plánu, zjišťování, kde na to třeba vezmeme peníze, aby jsme to mohli zrekonstruovat a tak. A to už potom se to prostě rozjelo a pak už to byla taková jako jízda, že už z toho moc jako nešlo vystoupit, nebo spíš jsme nechtěli. Jsme oba dva takový jako hodně akční a když se jako něčeho chytneme, tak prostě jako se nevzdáváme. Takže pak už se to nabalovalo a pak jsme najednou tady. No.
Na jaký máte třeba jako ponaučení tady z těchhle těch, jako jsme říkali dva projekty, tak nějaký jako, že byste si řekli, tyjo, tak příště už budeme vědět, že tohle jsou prostě ne.
Tak jako tak ponaučení máme spousta, pořád děláme spousta chyb, to myslím, že budeme dělat ještě dlouho a učit se nepřestaneme určitě nikdy, to o tom jsem přesvědčený. Možná jedno jako z ponaučení je třeba, že už i trochu odpočíváme, věnujeme se třeba sportu, protože to, že jsme ten Mělník stihli za těch 10 měsíců, znamenalo to, že jsme pracovali prostě 7 dní v týdnu od nára do večera a celý jsme to jako oddřeli a to jakože brutálně. Takže teď už samozřejmě jedeme spousta projektů, máme jich připravených, ale už máme spousta zaměstnanců, máme lidi, kteří nám s tím pomáhají. Už to není jako two-man show, když to tak řeknu, takže už máme čas i trochu na sebe, aby jsme to vlastně jako přežili, protože to tempo se jako udrželo během toho Mělníka, proto se stihlo v tak krátkém čase, ale z dlouhodobého hlediska by to nešlo.
V čem třeba myslíte, že teď je nějaká vaše jako největší mise, jo? Že já nevím, dostáhli jste nějaký kvality, kterou se vám třeba daří držet, ale teď se třeba chcete zaměřit, já nevím, na rychlost prostě toho, jak se ten člověk vám může dostat, nebo co je teď taková nějaká vaše mise?
Tak naše asi tykon hlavní mise je rozdělená mezi vůbec fungování té společnosti jako takový, protože je potřeba říct, že to, aby jsme ten Mělník postavili za těch 10 měsíců, tak jsme si museli založit vlastní stavební firmu. Když bychom to měli dělat formou subdodávky, tak by to bylo jednak dražší, než bychom si mohli dovolit a nemuselo by to úplně splnit naše očekávání jako času a kvality. Takže s tím, jak roste Senlife, jako ten poskytovatel té služby, tak máme ještě druhou firmu, která se jmenuje Proconstruct a je to vlastně stavební a developerská firma, která zaměstnává architekty, projektanty, engineering, rozpočtáře a všechny ty lidi, kteří vlastně připravují vůbec to, že nějaký objekt najdeme, zjistíme, jestli je vhodný, připravíme projekt, projedná se to, získáme stavební povolení, seženeme financování, seženeme partnera, zahájíme stavbu, probíhá stavba, dokončíme stavbu, takže na tomhle tom celém pracujeme a potom i v tom provoze, že ten logicky taky roste tím, že ty domy jsou teď dva a dalších několik máme buď v přípravě nebo se zrovna teď staví, takže ta naše asi teď hlavní mise je, že musíme tu naši vizi, ty naše myšlenky a to, co chceme, přenést a dostat na ty lidi, kteří pro nás pracují, aby vlastně ta vize a ta myšlenka šla dál, aby se to nezačalo nikde vytrácet. Takže role Tomáše a mě teď hodně je v tom už nedělat vysloveně tu operativu, i když pořád hodně se jí věnujeme, ale už spíš předávat informace těm lidem, kteří pro nás pracují a kteří potom jsou už s tím jako člověkem, s tím personálem, kdo tu práci skutečně vykonává, tak ty s ním můžou být v denním kontaktu, tak aby ty mohli přenášet to, co chceme my.
Ještě vlastně to jsem se chtěla zeptat už předtím a teď se mi to tam zas tak moc nehodí, ale vlastně trošku se to k tomu hodí. A to je, že když jste tady popsal, že ti zaměstnanci musí mít v hlavě tu myšlenku, tak vlastně k tomu, aby ji udržovali, ať už to jsou architekti nebo jsou to ty lidi, kteří vyloženě jako pečují, tak staráte se třeba i nějakým způsobem, že to vlastně jako trošku i manažerská otázka, o jejich nějaké jako duševní zdraví, o to, aby jako byli spokojení zaměstnanci. Takže jste docela už tady vytvořili jako velkou firmu.
Jo, ono se to tak nějak jako, ne, že děje samo, to ne, ale logicky tím, jak prostě rosteme, tak samozřejmě se dotváří i tady ty všechny věci kolem. Snažíme se o ten personál pečovat. Co se týká tu část, tu developersku, když to tak řeknu, tak to sedíme všichni tady v Praze v kanceláři v Karlíně, takže jsme pospolu a tam máme dost prostoru na to si vyměňovat pocity, dojmy, vize a co chceme a nad těma projektama sedíme, diskutujeme. Co se týká domovů, tak to je spíš jako moje role a tím, že máme domovy zatím jenom dva, tak si troufnu říct, že většinu zaměstnanců našich znám jako všech, i pomocných kuchařek, uklízeček a td. A když na tom domově jsem, když tam přijedu, tak se snažím jako maximum obejít, pozdravit se s nima, zeptat se, jak se mají a tím, že spousta z nich už pro nás pracuje třeba celý ty 4 roky, tak už máme mezi sebou i netrouhám si říct přátelství, ale nějakou důvěru. Takže když se zeptám, tak mi řeknou, jo, mám se dobře, nebo ale šéfe, a dostanu nějakou bídu za něco. Ale to je jako samozřejmě ve srandě. Ale myslím, že tady ten kontakt jako udržujeme. Snažíme se, nejsme jako tabu, všichni vědí, kdo tu firmu vede a kdo tu péči chce mít takovou, jaká je. Ale samozřejmě jsou tam další věci, kterým se věnuje teď už spíš naše jako HR oddělení, to znamená individuální rozhovory s těma zaměstnancema, kdy jim pomáháme překonat i třeba nějaké osobní věci, které řeší, ale samozřejmě poradit té práci s nějakýma krizovými situacemi, protože ty zaměstnanci v přímé péči vlastně jsou s tím klientem denně v kontaktu, nebo minimálně 15 směn v měsíci, nebo 16. To znamená, je to pro ně jednak fyzicky náročný, ale samozřejmě i psychicky, protože se denně setkávají s tím stářím, s tím, že někteří ty klienti jsou nemocní, někteří se trápí, nejsou šťastní a podobně. Takže logicky oni sami potom potřebují nějakým způsobem pomoct. A potom samozřejmě záleží i na tom pracovním prostředí. Co nejvíc jim to usnadnit. To znamená, aby měli ty správné pomůcky, které ty péče potřebují, například pleny, aby byly dobrý, aby dobře fungovaly, kosmetiku, kterou používají a tedy a tedy.
Je to komplexní.
Je tam spousta věcí, které se dají vyřešit, které třeba nejsou nějak zvlášť dražší nebo nepřináší komplikace, ale přináší jako úlevu. Takže to se snažíme pořád jako zlepšovat a může to být i různý použití jako IT technologií, jo? Třeba věci pro zaznamenávání té péče, že nemusíte něco vypisovat ručně do bloku, ale můžete to naskenovat, nebo vám ten systém, to například pro zdravotní sestry, že máme vlastně teploměry a další věci, které diagnostikují vlastně zdravotní stav toho klienta, kdy jsou spojený s Bluetoothem, s tím softwarem, který my používáme, to znamená ta sestra, když všem klientům měří tlak, tak nemusí se ho přepisovat do bločku a pak ho přepisovat z kanceláře do počítače, ale odchází to do toho počítače rovnou, takže ona ušetří potom hodinu prostě administrativní práce. Jsou to taky jako maličkosti, ale ve finále pro ten personál je to jako obrovská úleva, protože oni mají ty práce dost a vlastně nekončící práce, to znamená jakákoliv úleva a zrychlení a třeba v případě té diagnostiky to zabrání i nějakým omylům, kdy se sekne o jeden řádek a do systému všem napíše, že mají nejtlak, že jo.
Teď bych se ráda pobavila o tom, jak vlastně vy vnímáte to, jak ty lidi jsou připravení. Protože my jsme tady zmiňovali to, že většinou to vzniká tak, že se člověk najednou dostane do nějaký situace, kde zjistí, že už prostě nemůže žít sám, anebo ta rodina si to uvědomí, že ten člověk už nemůže žít sám. A teď bych to ráda odpověděla ohledně třeba toho, jak se zajišťovat na to stáří, jo? Jak vlastně být na to nějak víc připravený po tady téhleté stránce, protože já předpokládám, že to je samozřejmě, jak jsme zmiňovali, služba, která není státní, je to soukromý sektor, tak to něco stojí. Můžete nám říct, kolik to třeba stojí? Já vím, že tam je vícero různých typů zařízení, ale tak třeba nějaký rozmezí.
Jo, určitě, určitě můžu. U těch soukromých provozovatelů je ta cena všude velmi podobná a liší se spíš podle geografie. To znamená, v Praze ta služba je rozhodně dražší, než bude v nějakým jiném regionu a v Brně samozřejmě bude ta cena podobná jako v Praze nebo celkově v těch větších městech, ale to asi odpovídá tomu, jaký jsou ceny i u jiných služeb. Jo. Ten pobyt pro toho klienta, ta cena se většinou liší podle toho, v jakým je typu pokoje. Jestli je to jednolůžkový pokoj, ten je logicky dražší, nebo dvoulůžkový, ten je levnější, protože tam jsou ty seniori v tom pokoji dva. A ty ceny u toho jednolůžkového pokoje se pohybují kolem 1200 korun na den. V tom jednolůžkovém to je většinou 1000 korun.
A to je jenom za to lůžko? Nebo je to za všechno, co to...
To je cena, za kterou ten klient platí vlastně za tu poskytovanou péči. To znamená, když je v tom dvoulůžkovém pokoji, tak je to 30 000 korun měsíčně a za to on dostane vlastně ten pobyt. To znamená, že má teplo, střechu nad hlavou a za to dostane pětkrát denně stravu, takže vlastně plnou penzi a za to dostane tu péči od těch pečovatelek, od těch zdravotních sester, ale samozřejmě i úklid, to, že mu vypereme prádlo, to, že mu zajistíme aktivizaci a volnočasový program a tak. Dá se říct, že je to takový jako all inclusive, když bych to převedl na dovolenou. To znamená, ten senior už víceméně nepotřebuje utratit peníze za nic jiného. Výjima to, že k nám chodí kadeřnice, tak když se chce ostříhat, tak chlapa to stojí 100, žena, když má třeba trvalou a barvu, tak jí to stojí 350 korun. Chodí pedikérka, když ten klient chce na pedikuru, tak zase zaplatí si tu pedikuru. A potom tím, že v každém zařízení máme vždycky právě tu kavárnu u toho vchodu, aby to prostředí už jako hnedka co vstoupíte bylo fajn, tak ten klient tam může dojít a dát si tam kafe, dort, chlebíček, v létě zmrzlinu nebo třeba ledový kafe. A tak, takže může ještě nějaký peníze v fotovkách utratit té kavárně. Ale nic tady z těch věcí vlastně jako nemusí. To znamená, za tady tu částku dostane všechno k tomu, aby plnohodnotně mohl žít a fungovat a nepotřebuje už další peníze.
A přece jenom 30 000 korun. Jako mně to nepřijde vlastně tak moc za to spektrum těch služeb, které tam jsou poskytované. Na druhou stranu, není to asi úplně částka, kterou si dokáže každý senior dovolit.
Každý určitě ne, s tím, jaká je výše důchodu tady u nás. Co já tak, ty čísla, které tak já jako eviduju, tak ten průměrný důchod našich klientů je někde kolem třeba 15-16 tisíc. To znamená, další polovinu si musí vlastně doplatit z vlastních zdrojů a v 99% případů jim s tím vlastně pomáhá rodina. To znamená, většinou vlastně děti, ten, kdo jich má víc, tak to má o trochu jednodušší, ten, kdo má třeba jenom jedno,
tak je to
kolikrát, je tam cítit, že samozřejmě pro ty lidi je to hodně peněz. Jo. Musí se někde v něčem omezit, to znamená typicky, a takový klienty samozřejmě máme, že je to dcera, která nemá dalšího sourozence, už má třeba jenom otce nebo jenom matku, sama má doma dvě děti, je samoživitelka nebo je bez manžela, příjmy má, ale prostě najít ještě někde dalších 15 tisíc už je třeba jako nadý síly. Jo. Ale prostě ta situace je taková. My tady v tom případě vlastně nemáme cestu, jak tomu klientovi pomoct. Takovýhle klient samozřejmě by měl využít ty služby toho krajského zařízení, kde vlastně to celý platí stát. Ale tam je plno, no.
Máte třeba vy nějakou radu, nebo i jak třeba vy k tomu osobně přistupujete, jak se vlastně jakoby, nebo jak to vnímáte právě tady z těchto příběhů, jako v tom produktivním věku, jestli dneska lidi se vlastně na to nějakým způsobem připravují, na to stáří, jo? Jestli k tomu přistupují fakt tak jako, nemůžu se spolíhat na ten stát, nebo na to, co mi bude dáno za nějakou rozumnou cenu, nebo symbolickou cenu, ale prostě sám chci být zodpovědný a připravit se na to sám.
Tak já jsem měl naštěstí tu možnost, kterou jsem původně vůbec neplánoval, ale půl roku jsem náš domov v Mělníku vlastně jako řídil, že jsem tam byl a vlastně dělal jsem všechny ty setkání s těma budoucíma klientama, všechny ty rozhovory s těma rodinama, takže jsem se dostal vlastně ke všem těm informacím a i jsem měl docela fajn vzorek jako lidí a díky tomu jsem i tu sociální službu ještě jako víc pochopil, víc navnímal. A část obyvatelstva nebo část těch lidí, kteří k nám přišli, tak na to nějakým způsobem připravený byli. Obrovskou výhru měli ty, kteří už to řešili podruhý. například teďkom přišli kvůli mamince, ale už třeba před dvěma rokama nebo před třema rokama měli ten samý problém třeba s otcem, takže už věděli, co je čeká a ty už byli vlastně jako připravený, věděli, co to obnáší a tím, že tušili, že se do té situace dostanou znovu, tak už se na to třeba i začali trochu nějak připravovat. Ale většina těch lidí je jako nepřipravená a jsou vlastně z té situace překvapený a logicky tím, jak prostě to tady před 30 rokama, jak ten stát fungoval, tak spousta lidí spočítá s tím, že jim prostě to stát nějak vyřeší, ale on to prostě není v jeho silách, to nejde. To znamená, spousta těch klientů je jako překvapených a s tou situací si nevědí rady, ale na druhou stranu zase spousta těch klientů ty prostředky má, ale nemá je ve formě peněz, ale má je třeba ve formě majetku. Mají třeba rodinný dům, kde bydlej, nebo mají byt, nebo mají dva byty, ale nemají úplně třeba tu chuť nebo to pochopení, protože tak teď ten byt prodám a díky tomu budu mít na to, abych si mohl zaplatit péči, kterou potřebuju. Jo, říkají si, ne, ten byt musím nechat vnučce, nebo ten musím nechat jako dceři. Jo, to myšlení je nastavené hodně takhle, že vlastně ty seniori myslejí na ty svoje děti. Nějaká ta část, neříkám, že všichni. A to je třeba něco, co já jako vnímám jinak. Já si myslím, že bychom se měli asi dopracovat k tomu, že každý z nás by měl být za ten svůj život jako daleko víc odpovědný a přemýšlet i trochu víc jako o sobě. To znamená, jsem v produktivním věku, mám bydlení, mám třeba nějaký, já nevím, spořicí produkty nebo vlastně nějaký ten byt nebo cokoliv, nebo si spořím nějakou formou, vůbec nevím jakou, to nechci nějak rozebírat, ale tak, abych prostě si zajistil to stáří pro sebe a nemusel vlastně se spoléhat na tu pomoc někoho dalšího. Mm-hmm. Ale to všechno si myslím, že přijde až prostě s těma generacema, které jsou teď, nebo který jsme třeba asi my, že o tom můžeme přemýšlet takhle, ale ty generace, které teď přichází do těch domovů, tak vesměs takhle jako nefungujou. No. Ale je super, že aspoň z tými zkušenosti jim ty děti prostě vždycky pomůžou. Takže se k té péči jako dostanou a tu péči mají. Takže ve finále to jako dopadne dobře, ve většině případů.
To je pozitivní.
Jo.
My máme takhle na konec našeho podcastu takovou třešničku, že se vždycky ptáme na otázky, které zase toho hosta představí trošku z jiného úhlu pohledu. Mm-hmm. Funguje to tak, že já vám budu pokládat prostě jako vždycky dvě možnosti a vy si jednu vyberete. A bude to takový rychlý.
Jo, tak OK.
Kočka nebo pes?
Pes.
Káva nebo čaj?
Káva.
Pivo nebo víno?
Víno.
Na kole nebo pěšky?
Na kole.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter.
Krupicovou kaši. Zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
To ještě normálně nikdo snad nezamíchal. Já jsem tak ráda.
to je odporný, já nechám
to jenom vydělat. Taky nechám. Pojištění a jistoty. Nebo riziko a adrenalin?
Kombinace.
Párek v rohlíku. S kečupem nebo s hořčicí?
S hořčicí.
Hory nebo moře?
Moře.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Ten řízek, no.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
A Lukáši, náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky na konci se ptáme našich hostů, jak je jejich stačí málo, takový jako poselství. Stačí málo a. Tak jaký je vaše?
A já myslím, že je hrozně důležitý zdraví. A to speciálně platí u toho stáří. Protože to stáří může být opravdu hezký. A když vidím ty naše seniory, kterým je třeba i 80, 85 a to zdraví jim jakž takž funguje, tak si dokážou i tady ten věk skvěle užívat. A já si myslím, že třeba tomu, komu je 20, tak si o mě jako o 40 let jim říká, že jsem starý. Já 40 letý jsem říkat o někomu, komu je 60, že je starý. Ale já si myslím, že jako stáří neexistuje, že je to jenom prostě trochu jiný čas, kdy jste v trochu jiný formě, ale právě když je tam to zdraví, tak si můžete i v těch 80 jako plnohodnotně ten den užívat a být šťastný. To jako stačí za všechno, si myslím.
Tak moc děkuju, tak krásný poselství a děkujeme, že jste přišel.
Já moc děkuju za pozvání.